habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington.
habeen talaada ah bisha December waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dagaal garabta mar kale laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaan ku dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan oo ay weli mudaaharaadyo ku oogan yihiin.
ilaahay hadda dib wax loo furo ma jirto, magaaladu waa iska sii deeday, xaalku waa iska jawiga dhexe jaamacadaha inta badan ay muwaadiniinta reer Suudaan iyo weliba ajaanibta. ilaahay hadda ma cadda xilliga dib loo furayo, hadday noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulinkaba.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan loolan ka dhexeeya ururada Al-Shabaab iyo maleeshiya Daacish ee Soomaaliya oo hadda gaaray heer dagaal.
communitygeenu dhinac kasoo aad ka fiirisid islaamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isir sooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. suuqa ugu weyn dalka Japan ayaa hoos u dhacay talaadada maanta, taasoo muujinaysa sida cabsida ay dadka maalgashadayaasha ah ka qabaan xasilooni darrada siyaasadeed ee ka taagan Washington iyo hoos u dhicii weynaa ee soo gaaray suuqyada saamiyada ee Wall Street. suuqa saamiga ee Nikkei ayaa khasaaray 1,000 dhibcood, taasoo u dhiganta 5% qiimihiisa guud. qiimahan ayaa 20% ka hooseeya qiimihii suuqaasi uu ahaa bishii Oktoobar. suuqa Shiinaha ee saamiyada ee Shanghai Index ayaa isna hoos u dhacay 0.5%. suuqyada Hong Kong, Australia, South Korea, Mareykanka iyo Yurub ayaa dhammaantood xiran munaasabadda Krismaska awgeed. khasaaraha uu soo gaaray suuqa Nikkei ayaa qayb ka ahayd hoos u dhicii ku timid suuqyada saamiga Mareykanka, gaar ahaana suuqyada Dow Jones, S&P 500, Nasdaq iyo dhammaan suuqyada dalka Mareykanka oo hoos u dhac ku yimid Isniintii, markaasi oo suuqyada Mareykanka ay u gudbiyeen suuqyada kale ee caalamka. waana markii ugu xumayd dhaqaalaha dalka Mareykanka ee khasaare intaa leeg uu soo gaaray suuqyada tan iyo sanadkii 1930-kii, waqtigaasi oo loo yaqaanay Great Depression.
mas-uuliyiinta dalka Indonesia ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunamidii ku dhufatay jasiiradaha dalkaasi ay gaarayso 429 qof. ciidamada militariga, booliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan ay ku baadigoobayaan dadka ka badbaaday tsunamida oo ka dhalatay buur folkaano ah oo ka qaraxday marinka Sunda oo u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. afhayeen u hadlay hay-adaha masiibooyinka ayaa wariyaasha u sheegay in 1485 qof ay ku dhaawacmeen tsunamida, ilaa haddana la'yahay 154 qof. tsunamida ayaa waxay barakicisay 16,000 qof oo ku kala noolaa jasiirada kala duwan. shaqaalaha gurmadka ayaa maanta waxaa iyagoo isticmaalaya mashiino waaweyn iyo weliba gacmahooda ay isku dayeen in ay soo saaraan meydka ku hoos jira burburka galbeedka jasiirada Java.
afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay rag hubaysan ku qaadeen dhisma ay dowladdu leedahay. weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul, iyada oo baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisma ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. qaraxa kadib ayaa dabley hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha, iyaga oo markii dambe la dagaalamay booliska. dagaalkan waxa uu socday 7 saacadood, iyada oo markii u dambeysana booliisku uu gacanta ku dhigay dhismaha kadib markii 3 dabley ah ay dileen, waxaana booliska ka dhintay hal askari.
saraakiisha ammaanka ee dalkaasi Liibiyana waxay sheegeen in dabley hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee caasimadda Tripoli. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Weerarkaasi ayaa wuxuu bilowday kadib markii qof isu midamiyey uu isku dhex qarxiyay xarunta wasaaradda. Ma jirto ilaa ay hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Liibiya ayaa waxay ku jirtaa xasilloon darrotan iyo markii talada laga qaaday hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Mucammar al-Qadaafi sanadkii 2011. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaal uu mar kale dib uga dhex qarxay 2 milishiya beeleed oo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamaya dowladka waqooyi ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
Wararka naga soo gaaraya degmada Maxaas ayaa waxay sheegayaan in mar kale uu dagaal xoogan gelinkii dambe maanta ka dhacay deegaanka Dudunta Cad oo qiyaastii 22 kilometir dhinaca waqooyi uga beegan degmada Maxaas, halkaas oo ay ku dagaalamayaan 2 maleeshiyo beeleed. Qasaaraha dagaalka ka dhashay ayaana wali la ogeyn, iyadoo dagaalku uu salka ku hayo muran ka dhashay dhul daaqsimeed. Xaaladda deegaanka ayaa deganeyd 2 maalmood ee la soo dhaafay, iyadoo deegaankuna ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed. Dagaalkan galabta dib uga qarxay deegaanka ayaa waxa uu daba joogaa dagaal maalinnimadii Jimcihii halkaas ka dhacay, kaasoo lagu dilay in ka badan 15 qof, laguna dhaawacay 22 qof oo ka mid ah labadii dhinac ee dagaalamayay. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ee qaybta ka ah Midowga Afrika ayaa waxay isku dayayaan in ay kala dhex galaan maleeshiyaad beeleedka dagaalamaya. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa jiray baaqyo nabadeed oo loo jeedinayo dhinacyada dagaalamaya, laakiin waxay u muuqanayaan in la iska dhigatiray baaqyadaasi la dirayo. Dagaalada deegaanka ka dhaca ayaa waxay inta badan salka ku hayaan aanooyin qabiil iyo muranno dhul daaqsimeed ka bilowda. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Jimcihii toddobaadkii lasoo dhaafay, ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana maleeshiyada Daacishta Soomaaliya. War qoraala oo kasoo baxay Al-Shabaab ayaa ugu baaqay maleeshiyada ururkaasi inay ku qaadaan maleeshiyada Daacishta Soomaaliya weerar ay ugu magac dareen ciribtirka cudurka. Labadan urur ayaa aragti ahaan ka midaysan fulinta falalka argagixisada si ay u gaaraan danaha ay leeyihiin iyagoo u soo maraya diinta Islaamka. Laakiin waxaa jira kala duwanaanshiyo u dhexeeya oo keenay in iska hor yimaadaan. Caashi Ibraahim aadan Caashuud ayaa waxay labadan dhinac isku hayaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan awood ahaan iyo danaha ugu jira dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay wax ka weydiisay Maxamed Faarax Cali Al Ansaari oo dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeeya dhinaca dhaqancelinta maleeshiyaadka ka soo goosta ururada xagjirka ah.
Walaahi cadaawadda ka dhaxaysa waxa weeye waxay awal ku heshiiyeen qaybo ka mid ah isku qilaafsanaayeen iyo ummadda dhibaan ee ummadda laayaan inay uyooyinka Soomaaliyeed oo masaakiinta iyo suuqyada qudaarta ku gadaan inay laayaan, inay cabdada laayaan, inay dadka bilimageedada iyo waxgaradka laayaan, inay dalkan ay ka dhigaan dal horumarka iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka hor istaagaan, diintooda masaajidada burburiyaan, mucaaradaha qur-aanka dadka marin habaabiyaan. Dee waxaan ummadda Soomaaliyeed dan ahan bay ku heshiiyeen. Haddee shaydaankii xoogaysta ama shaydaankii wax isbida mid kale oo ka xoog badan baa Ilaahay ku salladaa, iyagii baa isku jeestay dulankii ay dalka iyo dadka ku hayeen baana isku jeediyey.
Waxaad markaa ii sheegtaa Al-Shabaab iyo kooxdan iyagana taageersan ISIS waxyaabaha iyaga ka dhexeeya ama waxyaabaha ay kala riixanayaan ee yaala gudaha dalka muxuu yahay?
Walaahi de qolo walba waxay rabtaa inay tiraahdo annaga Soomaaliya ku xoogan, annaga jamhaad islaamiya, annaga diinta u qudmeynayna, annaga awood waxay isku haystaan waa awooda. Horta labaduba meel ay joogaan male degmooyinkii gobollada Soomaaliya oo dhan waa la xaqiijiyey, waad ogtahay, oo waa laga haystaa walaga qabtay mar hore lagu xoreeyay awood malaha awood awood idana muuqato meel joogta mala kaymahay ku dhuuma ku dhun dhuntaan een dagaalada hadda ay wadaan oo qaraxyada iyo waxa la midana waa dagaal miskaxa ay wadaan ma ahan awood ciidan iyo wax muuqdo iyo military midna ma ahan marka waxay isku hayaan kaymihii bay isugu tageen marka de ruuc iyo argagaxba ilaahay ku rideeyo ma aragtay een howlgalada caalamiga ah marmarka qaar way dhacaan oo dawladda Soomaaliya laga caawiyo kaymihii sidii qolaba ay ugu dhuuman lahayd meelihii geedaha badnaa iyo ma aragtay ay dhihi karaan oo ku badbaadi kartaan meelahaas horta meelaha ugu badan isku haystaan waa sidaas wax kale oo ay isku hayaan oo ah inay rabaan kaymahaas qolaba rabta meesha isleedaa oo ku badbaadisa qolada kale u tagtay inay isku dagaalhayaan inay ummadii masaakiinta beeraleyda xoololeyda ahaa ay sakawaadkii iyo xoolihii iyo waxay sakawaad ugu yeeraan ka qaadanahayaan beerahoodii markay u soo go-aan ay dalagii leeyihiin kala barkeena ummadii u qafaalanoy dhibaato ku hayaan marka runtii wax hadda la taaban karo isku hayaan oo cad oo ma jirto haddee dulan bay isku hayaan iyaguna dulan baynu markii horeba heshiis ama ku ahaayeen ama ku kala aragti duwanaayeen marka hore waxay ku samaysmeen iyo waxay soomaaliya ku yimaadeen qalad bay ahayd qaladkii baynu ku dhammaan doonaa waxaana rajaynaynaa inuu dhammaadkoodii noqon doono 2019 sanadka cusub
waxaad dhowr goor carabka ku dhufatay maxamed in aysan jirin awood military oo ay kooxahani leeyihiin al-shabaab oo kale markaan fiirino qaraxi maalintii sabtida u dambeeyey oo aada loogu dhammaaday oo dad badan ay ku dhinteen marka haddiiba koox ama qolo ay weerar inta soo qaado dhibaato intaas la-eg ay geysan karto ma taa in layska dhaga mariyo oo dadka wax kale loo sheego
wallaahi haddii awood muuqata mal ahan qaraxyadana inta la qabto iyo inta la fashiliya ka badan ciidamada amniga iyo ummadda soomaaliyeed oo shacabka oo ay guryahooda rabaan inay ku dhuuntaan oo ay baabuurta ka soo cabayaan way soo sheegaan maalin walba waa la qabtaa in waa la fashiliya waa laga hortagaa iyagana garsoorkii waxaa la geeyaa meelihii loogu talagalay oo yacni cadaaladda la horgeeyaa runtii waa wax boqolkiiba hal la dhihi karo wax fakada adduunka oo dhan bayna ka dhacdaayo dowlado maaragtay 300 sano dowlad ahay oo dhisan oo dhan walba ka dhisan oo dhan walba maaragtay ay shaqaynayaan ayay qaraxyadu ka dhacaan marka inta la fasiliyaa ka badan runtii inta dhacda way jirtaa waa dagaal miskaxa waayo awood military oo muuqato ma leh ciidan al-shabaab oo maanta meel loogu hagaago oo degmooyinkii soomaaliya 92 degmo Soomaaliya degmo ay maanta joogaan oo loogu hagaagayo ma lahan degmooyinka xataa hadda
laakiin maxamed iyadoo aysan jirin degmo loogu hagaagayo ayay haddana dhibaatooyin geystaan weeraro ay soo qaadaan dowladda ay la beegsadaan iyo xafiisyada dowladda ay degan yihiin sidoo kale dhaqaale dadka ka qaadaan adaa carabka ku dhuftay intaaba hadday heli karaan marka awood la inkiri karaa markaad dhab u fiiriso
wallaahi horta si buuxdaa loo diyaar garoobay howlgal ayaa dhici doona sanadkan 2019 awood muuqatana ma ahan dee waa wax qof asagii isdilaya adoon soo gaarin buu rabaa asagii inuu isqarxiyo marka waa dhibaato inteeda la eg laakiin inta ummadda laga badbaadiyo ayaa ka daran inta ayaga laga soo saaro dhalinyaro ah oo dowladda soomaaliya ka soo saarto ama casiskii madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdullahi farmaajo uu u baaqay dhalinyaro badanba casiskii ka faa'iidaystay hogaamiyaal baad ka faa'iidaystay oo waad ogtihiin yacni madaxweynaha cafis uu u fidiyey wixii ogol inay dalko dadkoodii dib ula midoobaan oo ummadda dembigay ka galeen inta hor yimaadaan yidhaahda nalaga cafiyo oo hubka dhiga dee dowladdu meelo lagu talagalay geyn doontaa wixii kaloo diidana military ahaanba looga howlgeli doonaayo weliba uma bannaan doonto ma jirto waddan military kaliga wax lagu xaliyo maskaxbay nimankaa ku dagaalamayaan awood male militarina male ciidana male maskaxbay ku dagaalamayaan maskaxdaas maskax kale ay rabtaa ummadda soomaaliyeed hurdo dheer ay ku jiraan runtii hurdada ka kaceen dowladdu waa shacabka shacabka gaariga maalinka dhow idlaayay maaragtay dadka shacabka oo masaakiinta soomaaliyeed iyo maamooyinka shaaha gadana ay fuuqudaarta gadanaay guri baa lagu soo xareeyey meel baa laga soo cabeeyey meel baa laga soo gaday shacabkaas marka inay qariyaan maaha runtii nimankaana waa la wada ogyahay qof walba qof buu la dhashay qof walba qof buu maaragtay oo iska warqabaan qof walba qof buu ehel la yahay marka ummad shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay oo ugu baaqaya inay diyaar garoobaan dowladooda gacan siiyaan
marka maxaa fursada oo ay dowladda soomaaliya siin kartaa khilaafkan hadda dhex yaala daacish iyo al-shabaab
walaahi waa faa'iisan kartaa marka iyagu isdhameeyaan wixii soo haya dowladdan waa kuwada howlgaladii way socdaan gobollo badan ay hadda ka socdaan diyaar garoob buuxana waa la diyaar garoobay marka 2019 dhammaadkoodii uu noqon doonaa sidaan horeyba kugu sheegay shacabka doorkoodii ayaa la rabaa shacabka inay ayna kaalintooda qaataan kuwa beeraleyda ay soo sheegaan waa laga howlgelayaa cirya dhulba waa laga howlgelayaa waa la soo qaban doonaa wixii ka faa'iidaysta casiska dawladdu u fiirsayna ma aragtay dawladdu gacan bay ku qaban doontaa dadkiina waa diyaar garow runtii diyaar garow fiican baa muuqda sanadkan wax fiican baa dadka lagahood maqli doonaa
kaas waxa uu ahaa maxamed faarax cali al-ansari oo kala shaqeeya dawladda federaalka dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta ururada xagjirka ah
ورادة شغالها ايو كوة دادك حرفض لياشا ايلي هين دالك السودان ايا وحا يكو باقين شغ جوجين قود ايغو كيش تكون ايا قيمو كرار كود عيروتيغ ايو شدالك دالكاسي اسننتي شلاي وحا شغ جوجين بلابي دغاتيرتا دالكاسي السودان انك سو اي شغان ان اي ديارو يهين ان اي لتعالان بوكانا دا حالة ها ديك ديگا كجرا فلسطين احمد ايمان ايا وراركي او دنبي اي حالة دالك السودان وحا يكو ورستي وري عباس محمد نور او كترسن تلفزيونka dawladda Soomaaliya
Okay and abas waxaan nooga warantaa waa sida xaaladda dalka Suudaan kadib dhowr cisho oo ay banaanbaxyo ka jiraan dalka
Hadda aanu ma samaynay Falastiin adigoo degsiyaasha VOA meel walba ay joogan xaaladda qabta xarunta dalka Suudaan ka la socota digid baxya ayaa laga dhigay ugu dambeys ka jiraan inta soo digid baxu badan oo ka bilaabay gobolada dalka sababaha ugu weyn ee dadka mudaharaadaya ee shacabka Suudaan aan waxay ku andacayaan inay tahay in noloshii qaybo ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ahaa ee dalka Suudaan qaali ay noqotay sida rooti iyo kale sidoo kale waxa aad iyo aad loo leeyahay amaba ay adkaatay in la helo badanaa meelaha bararka kontoroolada shidaalka ugu galo oo dhibaato fara badan ay gawaarida ay ku qabaan marka taas ayaa loo aaneynayaa sababaha ugu waaweyn oo ay digid baxyaashu isugu soo baxeen
marka tirada hadda dadka banaanbaxaya markii la fiiriyo ma kordheysaa mise waa tiro inteedii ku eeg mise way soo yaraanaysaa sidee u muuqdaan hadda banaanbaxyada xooggooda
marka loo fiiriyo banaanbaxyadii maalmihii la soo dhaafay ka jiray qodobada dalka iyo weliba caasimada labadii bil ugu dambeysay ay ka dhacayeen waxaan isleeyahay maanta way ka duwan yihiin banaanbaxyaashu sidii hore dadka maalmihii la soo dhaafay ay waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ay geysanayeen dadka mudaharaad sameeyay iyo xitaa goobaha qaar ee dowladdu ay leedahay gudayay halka dadka qaar ay xitaa isku dayayeen in wixii ay arkaan qaadan karaan balse maanta mudaharaadka qayb ka mid ah waxaa la leeyahay waxa uu ka dhacay meesha ugu weyn ama suuqa ugu weyn ee dalka Suudaan gaar ahaan caasimadda ku yaalla ee la yiraahdo suuqa carabi inta badan dhibaatooyinka wax dhibaato ah meesha geysan in la dhigay ay wadada ku marayeen iyagoo codsanayay in cabashooyinkooda la tixgeliyo
waxaa jirta in maanta madaxweynuhu uu ku dhawaaqay isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah sidee dadka mudaharaadaya ay u dhageysanayaan isbeddelada madaxweynaha uu soo gudbiyey
aragtida dadka ayaa ka imaanaysa hadalka madaxweynaha balse shacabka intiisii badan waxay ku qanceen hadalka madaxweynaha maadaama uu ilaamiyey in sanadka cusub wixii ka dambeeyay isbeddel tabaa la qaban karo weliba dhanka dhaqaalaha uu dalku hiigsan doono
sidoo kale waxaa jira in mucaaradku ay taageerayaan banaanbaxyadan baaqyo kala duwana ay kasoo saarayaan xiriir intee la egaa ka dhexeeya dadka banaanbaxaya iyo mucaaradka
sida ay xaqiijiyeen madaxda dowladda ugu horreeya madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wax walba oo ay shacabka reer suudaani u baahan yihiin iyagoo ku muujinaya si dimuqraadi ah cabirkooda iyo aragtidoodaba wadooyinka waaweyn ay ku cabiri karaan kiinso ugalaan dowlad cid allaan ciddii dhibaateynaysa dalkan oo gubaysa meelaha dowladda iyo meelaha gaarka loo leeyahay qaba marka waa laga yaabaa inay jiraan fursado kala duwan ay u noqon karto ay uga faa'iideysan karaan mucaaradka dowladda Suudaan in dibad baxyadana ay ku lug lahaadaan qaybo ka mid ah inkastoo awooddooduna aad u xadidan tahay
waxaa jirta in ardayda iskuullada iyo jaamacadaha la fasaxay si loo yareeyo dadka ama ka qayb geli kara ama saameynta uu ku yeelan karo magaalada kale dib ma loo furay adeegyadii waxbarashada
ilaa hadda dib wax loo furay ma jirto Falastiin magaaladu waa iska sii deeday xaalku waa iska jawiga dhexe balse jaamacadaha inta badan ay dhistaan muwaadiniinta reer Suudaan iyo weliba ajaanibta ilaa hadda ma hadbo xilliga dib loo furayo laakiin warbixin kasoo baxday ama wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Suudaan ayaa iclaamisay iyadoo eegaysa xaaladda imika dalku ma ay duruufaha kala duwan dalka ka taagan ilaa ayaa mar dambe xaqad lagu sameeyey waxbarashada qeybaheedii kala duwanaa haday noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulintaba.
Marka
badan jawigeed waa uu degan yahay oo waxbarashadii waa la iskaay.
Marka ma jirtaa magaalooyin hor le oo uu banaanbuxu ku fidayo ama meelaha qaar in uu kasoo gabagaboobayo mise meelihii uu ka bilowday weli ka socdaa?
Sida aan xogta ku helay oo dadka qaarkii gobollada marka hore ay ka bilowdeen aan la xiriiriyey waxay ii sheegeen in sidii hore ay dhacdo oo weliba qeybihii ay marka hore ka bilowdeen gobollada dalka in ay sii yaraanayso. Waxaa sidoo kale xusid mudan in dhowr maalmood kadib ay dhici doonto xornimada dalka Suudaan iyadoo qalanaasarana uu yahay mid usii muuqda mid la xaliyey oo ay dowladda ka gaartay go-aan adag islamarkaana ay muujisay in ay soo afjari karto.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Cabaas Maxamed Nuur oo ka tirsan telefishka dowladda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Khartuum. Wuxuuna u warramayey wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad uun lagala socotaana waa Washington.
Sanadihii dhowaa waxaa soo kordhay dhalinyarada da'dooda ay yar tahay ee markaasi qoraya buugaagta kala duwan iyagoo qaarkoodna ay soo turjumeen waxaana ku soo bandhigeen carwooyinka buugaagta. Siciid Mahad Maxamed wuxuu u dhawaan magaalada Boosaaso uu ku soo bandhigay buug horey loogu qoray af carabi oo uu turjumay af Soomaali. Waxaa la kulmay oo wareystay wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Horta marka hore buugan Kursiimada Bini'aadamka waa buug tarjuman oo aan u tarjumay af Soomaaliga waxa uu ku qornaa markii hore luqadda carabiga. Runtii Yuusuf oo buugan inaan tarjumo waxaa igu kalifay waxyaabo badan. Kow waxaa ka mid ah waxyaabihii igu kalifay inaan buugan aan tarjumo isla markaasina aan u soo saaro bulshooyinka Soomaaliyeed. Kow waxaa ka mid ah waalidiinta, inkastoo waalidiintu aysan isku mid ahayn haddana waxaa jira waalidiin ubadkooda si aan wanaagsanayn ula dhaqma. Tusaale ahaan haddii aan wax yar aan ka tusaaleeyo, cunugu marka uu yar yahay khaladaadkiisu waa badan yihiin. Waxaa sababay waa yar yahay khaladaad badan buu galaa halkii la rabay in uu waalidku hadal dabacsan uu kula hadlo ama uu mataqaana khaladaadkiisa uu uga dhigo caqiido uu uga dhigo. Wuxuu kula dhaqmayaa hadallo handidaad oo kale ah ama waalidkii xanaaqsan inuu mataqaana cunugii uu kula hadlo hadal xanaaqa, hadalkaasi ama cay ha ahaado ama hadal habaar ah ha ahaado.
Boosaaso baa ku soo bandhigtay dadka qaybgala waxaa ka mid ahaa waalidiin. Waalidkana buugga uu ka hadlayaa, maxaa kaaga soo laabtay oo aragti ah markii waalidiintu ay arkeen buuggan?
Runtii Yuusuf ow inta haddeer waalidiin akhrisatay oo igu soo falceliyey in badan horta aad bay u badnaayeen, laakiin dhammaantood waxay igu dhiirigeliyeen inaan buuggan aan qoro isla markaasina aan sii badiyo. Maxaa yeelay waxay xoogga ay u saareen iyagu in waalidiin badan ay jiraan kuwaas oo ubadkooda handadaad iyo weliba hadallo aan habooneen kula hadlaya. Halka ugu wanaagsan oo ay diiradda ay saareen waxaa ka mid ahaa in ay igu dhiirigeliyeen inaan in badan aan ka qoro habdhaqanka ubadka.
Mawduucyadu ka hadlay way kala duwan yihiin. Goorma bilowday inaad qorto buuggan?
Horta Yuusuf ow, buuggan waxaan bilaabay markii aan kuliyadda aan ka bartay. Jaamacaddana waxay ahayd kuliyad macallinimo. Macallinimaduna waxay soo hosgelaysaa tarbiyadda ubadka. Buuggana macallimiinta waalidiinta kaliya lama hadlayo, macallimiintana waa uu la hadlayaa. Runtii buuggan waxaan bilaabay 2017 bilowgiisii bahayd markaan bilaabay. Waxaana igu sababay inaan muxuu ahaa xilligan aan soo bandhigo. Runtii buug markii tixraac loo sameynayo oo buugaagta laga soo qaadayo way sahlan tahay, laakiin markii ay noqoto in la tarjumo oo buuggii oo carabiya lagu bedelo Soomaali ama buuggii oo Ingiriisiya lagu bedelo Soomaali aad bay u adkaanaysaa. Maxaa yeelay ereyada ku jira carabiga iyo ereyada ku jira Soomaaligu iskumid maaha. Taasaa sababtay inuu xilligan uu ila soo gaaro.
muddooyinkii ugu dambeeyey ee dhalinyaro kala duwan oo jaamacadaha dhigta kuwa ka baxayba ee qorayay bugaag kala duwan oo mawduucyo kala duwan ka hadlaya, marar badan way dhacday in goobaha lagu iibiyo bugaagta la geeyo magaalada Boosaaso si dhalinyarada kale u sii iibsadaan. Suurtagal ma tahay lacagtii qarashka kaa gashay adigoo ardaya in buuggan dib loo iibsado oo uu sii soo celiyo?
Waa su-aal wanaagsan, Yuusuf. Kolay, runtii markii aan bilaabayay buuggan, kharashaadka baxaya oo ku kacaya runtii maanan ahayn mid ka fikira. Muhiimadeedu waxay ahayd inaan u soo saaro buug anfaca waalidiinta iyo weliba muxuu ahaa dadka macalimiinta ah.
Ugu dambeyntii, dhalinyaro badan baa jira fikrado kala duwan qaba, kuwo buugaag raba inay soo qoraan. Ugu dambeyntii, dhalinyarada wax qora maxaa oran lahayd?
Dhammaan horta bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qoraannimadu inaysan ahayn wax sahlan. Qofku markii uu dhaho qoraa baa noqonaya, waa isagoo intuu mindi qaatay. Mididaas laba af leh. Mididu waa ogsoonahay laba af bay leedahay, laakiin markii aad qoraa aad tahay waxaad halis ku tahay in aad iska wracdo adigu. Sidaa waxaan u leeyahay, markaad qoraalka aad qorayso, qoraalka markaad qorayso waxaa jira hadallo aan habooneyn. Hadalladaas haddaad isticmaasho oo aad mataqaanaa buugaagii aad ku dardho ama adoo warbixin diyaarinaya warbixintaadii aad ku dardho, waa adigoo iska wracay weeye. Marka dhammaan dadka dhalinyarada ah ee hadda raba in ay noqdaan qorayaal, iyo weliba dadka qorayaasha ah oo weliba kuwii aniga iga horeeyey oo aan in badan aan ku dayado, waxaan ku dhiirigelinayaa laba: waa mid, kuwa bilaabaya in ay akhriska ay badiyaan, maxaa yeelay qoraa wanaagsan ma noqon kadhid ilaa aad noqoto akhriste wanaagsan; kuwa kale ee qorayaasha ah oo aniga iga horeeyey, ama ha ahadaan kuwii hore u ahaa ama ha ahadaan kuwii dhowaan ku soo biiray oo aniga iga horeeyey, waxaan u soo jeedin lahaa, waanu ka daalay in aan ka hadalno taariikh. Hadda Yuusufow, buug kasta oo la soo bandhigo waxa uu ka hadlayaa waa taariikh. Muddooyinkii u dambeysay, dhalinyarada qoraalnimada ku soo biiray waxay bilaabeen inay ka hadlaan mawduucyo kala duwan sida arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin tahriibka iyo wixii la mid ah. Waxaan kula talin lahaa dhammaan qorayaasha in ay diiradda saaraan arrimaha bulshada, maxaa yeelay taariikh in badanba wax laga soo qoray, in badan oo bugaag oo taariikha baa jira, laakiin arrimaha bulshada aad bay u yartahay in wax laga qoro. Qoraa Soomaaliyeed oo ka qora arrimaha bulshaduna aad buu u yaryahay.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxad Maxamed oo dhowaan magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug horey loogu qoray afka carabiga oo uu u turjumay af Soomaali. Waxa uu warramayay wariyaheena Yuusuf Maxamuud. Yuusuf Ibraahim haye dhinacii heesaha, maxaa noo heesaa?
Dhegeystayaasheena, waxaan leenahay goormeedu kugu dambeysay heestii Balanbaals
codka macaan
Xasan Aadan Samatar, waxaana noo soo xulay Maxamed Colaad Xasan. Balam balis, alimale, balam balis, alimale.
Ali Male, Balam Balis, Ali Male, Hatbala.
socotaan dhegeystayaal waa washington waxaan soo gaaray qaybi kaasana idaacaddeena qodobadeedan ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha mareykaasi yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roonaa
suuqa ugu weyn dalka Japan ayaa hoos u dhacay talaadada maanta taasoo muujinaysa cabsida ay dadka maalgashadayaasha ahi ka qabaan xasilooni darrada siyaasadeed ee Washington iyo hoos u dhici weyna ee soo gaaray suuqa saamiyada ee Wall Street. Suuqa saamiga Nikkei ayaa qasaaray 1,000 dhibco taasoo u dhiganta 500% qiimihiisa guud. Qiimahan ayaa 20% ka hooseeya qiimihii suuqaas uu ahaa bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Suuqa Shiinaha ee saamiyada Shanghai Index ayaa isna hoos u dhacay 500%. Suuqyada Hong Kong, Australia, South Korea, Mareykanka iyo Yurub ayaa dhammaantood xiran munaasabada Christmaska awgeed.
Mas-uuliyiinta dalkaasi Indonesiana waxay sheegeen in tirada dadka ku dhintay tsunami-di ku dhuftay jasiiradaha dalkaasi ay gaartay 429 qof. Ciidamada militariga, booliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan ay ku raadinayaan dad uu ka badbaaday tsunami-daasi oo ka dhalatay buur vulkaano ah oo afka furatay Marka Sunda oo u dhaxaysa jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afegan u hadlay hay-adaha masiibooyinka ayaa wariyaasha wuxuu u sheegay in 1,480 qof ay ku dhaawacmeen tsunami-da ilaa imikan la la'yahay 154 qof.
Afayeen u hadla dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay rag hubaysan ku qaadeen dhisma ay dowladdu leedahay. Weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul iyadoo oo baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisma ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. Qarxa kadib ayaa dablay hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyagoo markii dambena la dagaalamay booliska. Dagaalkan oo socday 7 saacadood ayaa ugu dambeyntii booliska ay gacanta ku dhigeen dhismaha kadib markii 3 dablay ah ay dileen, waxaana booliska ka dhintay 1 askari.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dablay hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee caasimadda Tripoli. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana weerarkaasi uu bilowday kadib markii qof isoo midaamiyey uu isku qarxiyey xarunta wasaaradda. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Gobolka Minnesota arday kor u dhaafaysa 60 arday ayaa ka qalin jabisay barashada quraanka kariimka. Ardaydan oo badankooda ku dhashay dalkan Mareykanka ayaa waxay ka kala socdeen 12 dugsi oo ka tirsan dalada midooda dugsiyada Minnesota. Jaaliyadda Minnesota ayaa wada dhaqdhaqaaq sare loogu qaaday barashada quraanka iyagoo isku dayaya in ay ka baaqsadaan in caruurtooda ay dunida muslimka u kaxeeyaan si ay quraan u soo baraan. Wariyaha VOA Maxamuud Mascada ayaa warbixintan ka soo diray Minneapolis.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim.
Wa Abdullah Muhammad Abdul Rashid oo kamid ah arday kor u dhaafaysay 60 arday oo ka qalin jabisay barashada Qur'aanka Kariimka. Abdullah waxa uu ka qalin jabiyay dugsiga Abu Dujana oo kamid ah dalada midowga dugsiyada Minnesota oo sanadkoodii 7-aad oo xiriiray ka qalin jabinayaan arur Soomaaliyeed oo xifdiyay Qur'aanka Kariimka. Abdullah Muhammad oo markii lagu doonsiyay shahaadadiisa kadib VOA la hadlay ayaa sheegay inuu dareemayo farxad aan u qiyaasi karin.
Farxaddayda wax la hadli kara ma aha. Maanta I'm so happy waa maalintii graduationka dhacday, qur-aan waa akhriyay, macalimiinta arkay, macalimiin kale arkay, maanta waa faraxsanahay.
Inaad qur-aanka dhammayso, hooyo iyo aabe iyo qoysku siday u arkeen?
They're very proud of me. They're happy. Maxuu way faraxsan yihiin. Hooyo. Happy way.
Aad baa ugu faraxsan hooyo. Maxaad qorsheynaysaa mustaqbalka inaad noqoto?
Waxaan rabaa sheekh inaan noqdo oo jaamacadda Madiina ka soo baxo.
Waalidiinta, macalimiinta iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa kasoo qayb galay xafladda qalinjabinta ardaydan oo lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis. Waxaana uu Qadiija Aadan Cartan ay u ahayd maalin farxadeed oo ay guranaysay mirihii ay waqtiga gelisay, maadaama wiilkeeda Cabdulaahi Maxamed Cabdirashiid uu qur-aanka dhameeyey.
aad baan ugu wada faraxsanahay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa kalena inay saasoo kale qur-aanka maarata u dhameeyaan, Ilaahayna ugu xifdiyo diintooda.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Maraykanka ayaa badanaa shaki geliya in Maraykanka gudihiisa caruurta muslimiinta si wanaagsan diinta loogu bari karo, halka ay soo baxayaan astaamo muujinaya taabadalkeeda sida qalinjabintan iyo tartamada kale ee qur-aanka ee sanad kasta la qabto.
diinta horta meel kastoo aad joogtid waa Ilaahay weyna amray inaynu wadno oo barano, juhdi lagu geliyo meel ay ku fududahay ma jirto. Waalidiinta arintaa shaki ka qabta waxaan dhihi lahaa ha ka daalinina, waa laga gudbayaa, waana wax annaga aan samaynay kuna guuleysanay.
Qalinjabinta ardaydan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka Minnesota ay ka socoto dacwad ka dhanaa niman xag jir ahaa oo ka tirsan kooxaha nicam muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, kuwaasi oo sanadkii hore bartamihiisii qaraxyo ku weeraray masaajidka Daaru Faaruuq ee gobolkan Minnesota. Waxaana Xasan Xade oo ka mid ah maamulka midowga dugsiyada uu qabaa in muujinta astaamaha wanaagsan ee muslimiintu ay dhabar jabinayso dadka nicab muslimiinta.
Communitygeenu dhinac kastoo aad ka fiirisid, islamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isir sooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno. Annagu marna madaxa hoosumaanaan dhigin, halkaanan isugu keenay ilmaha oo qaba shicaarka islaamka, dareeskeedii qaba qur-aanka xifdisan, oo islaamka ku faanaya oo ku faraxsan. Marka waxaan aaminsanahay in ay iyagu markan losers yihiin, ay khasaareen xilligan annaga guulaysanay, sababtoo ah baqdinna maanaan muujin, in aan difaaca ka baxnana maanaan muujin. Horaan u soconaa sanad walbana intii hore waa ka dhiirannahay, waa ka farxad badannahay, waana ka soo badanaynaa. Marka waxaan leeyahay guulahaas aan gaarayno communitygu ha ilaashado hana lagu faano, waxayna qayb ka tahay kolle guulaha communitiga inuu gaar xagga siyaasadda, xagga ganacsiga, xagga waxqabadka ilaa congresskan ordinay qayb ka tahay. Marka uma hoos u fiirin mayno insha allah.
Su-aashan hadaan ku weydiiyo, inta badan Soomaalidu waa dad qur-aanka jecel, barta, ku dadaala. Haddana dhinaca kale, dhallinyarada Soomaaliyeed ee waddankan koraya dhibaato fara badan baa haysata, oo iyaga haddana Soomaalidii dhalintoodiiba ugu badan dadka ama dhibaatada ku dhaca ama la xiriyo ama isdilayo waxyaabaha noocaasa. Ka ururahaan ma u diyaarisin caruurta dhallinyarada ee dugsiyada ka qalinjabiya in aan halkaa looga harin ee tubtoosan lagu hayo si waxyaabaha kale u yeelanaya caruurta aanay ugu kadsoomin ama aanay ugu dhicin?
Waa su-aal fiican, mascadde. Horta communitygeenna capacitygiisa ama awooddiisu way koobnayd. Waqti kooban baan waddankan joognay, challenge ama culaysyo badanna waa la kulannay. Marka hore waxaan ku ekay inaan ilmaha qur-aanka la baro dugsi la joogo. Haddaad aragtid halkan caawa 10 dugsi baa joogtay, kuwa kaletana waa maqnaayeen. Markaad mid kasta tagtid, waxaa jira marka qur-aanka la dhameeyo programka dambeeyo Macaad Islaamiga ka furan, program Jaamacad Islaamiga Minnesota ay leedahay hadda furan. Marka waxaad moodaa dhacdooyin waa iska dhacayaan meel kastoo la joogo, waddankii marka la joogo, halka marka la joogaba dhallinyarada ama youthka dhibba iska jira, kulli ma wada toosna oo wada ma wada hayaan. Laakiin waxaan isleeyahay waddadii saxnayd baan ku soconaa. Markaan aragno ilmaha serviceka ama adeegyada hadda loo hayo oo macaahida iyo arrimaha islaamiga, waan fiicannahay, laakiin weli ma joogno meeshaan rabnay iyo meel u dhow midna.
Ka qalinjabinta qur-aanka iyo weliba ku tartankiisa ayaa ah arrin indhoweyd ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota isugu faanayaan, isla markaasina ay doonayaan inay halkan iyo waddanka dibaddiisaba guulo dhinaca tartanka qur-aanka ah ay ka soo hooyaan. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasir Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno sanadkaasi dhammaanaya 2018 oo mar walba xilliyada Christmaska ama ciidaha Masiixiga ganacsiga xaafadda Isli iyo qaybo badan oo gobolkan Geeska Afrika isbeddel weyn uu ka muuqan jiray oo haatan dadku ay isbeddel ka dareemayaan marka la eego ganacsigii oo meelo kale u weecday inay sababtu tahay iyo iyadoo markaasi dowladda waddanka Kenya oo baaritaano hor leh ku soo rogtay musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo qandaraasyada la xiriiray oo ay dhici karto inay saameyn ku yeesheen ganacsiga oo hoos u soo dhacaya. Inkastoo canshuuraha laga qaado gobolkan dadka ay Soomaalidu ay degaaneen waqooyi bari iyo gaar ahaanba xaafadda Islii ganacsiga ku yaalla uu ka mid yahay 30% ganacsiga ka soo xarooda waddanka Kenya gaar ahaan Nairobi. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buulegoni oo labaduba ka tirsan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdicasiis Aadan Saalax.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi yaasiino waa baasanta ganacsiga hoos u dhaca waxa keenaysa siyaasadaha isbeddelaya Geeska Afrika sida handshake oo kale handshake wuxuu sameeyay gabi ahaan Geeska Afrika iyo bariga dhexbo handshake wuxuu ahaa systemkii hore oo si guuray systemku cusub imaanaya oo xagga dhaqaalaha iyo isbeddelada nabadgelyada iyo security intaba marka handshake kaas wuxuu keensan karaa effect uu leeyahay faa'iidana uu leeyahay faa'iido uu leeyahay marka waxa ay iman doontaa meesha lagu gaaro February March waxa ka dambeeya faa'iidada iman doonta balse iyada taas kale waxa sababay madaxweynaha oo asaga handshake markuu qaaday uu yiraahdo waxaan la dagaalamayaa musuqmaasuq markii la shabeelay inuu walba wax sii xilaa uu gabaday uu caawuu talaabada dib u dhigay midda saddexaadna madaxweynaha wuxuu joojiyay contractadii la qaadan jiray 18-19 uu joojiyay wax contract soo baxay mar dadkii hore u qaatay uqaatayna lacagahooda weli way ka maqan yihiin wax soo xarada mar
Cabdirashiid buu la gooyay
bismillaahir rahmaanir rahiim yasiin waan baasanta idaacadda Voice of America oo ah inaan ka hadalno xilliga cusub kala guurka sanadka iyo ciidda Masiixiga Yaasir anaku suuqley baanahay suuqa dharkaanahay oo Islii sanadahan hadda sanadkan iyo sanadihii ka horeeyay ilaa xilligii Mooy xilligii Kibaki xilligii noogu adkaa yaan ku tirsanayna xilligan oo kale waxaan faaruqin jirnay stoog noo yaalo bakhaarada alaabta noo hartay wixii la xaraashi karo xilligaana kala dukaamada iyo bakhaarada ever baa laga dhigi jiray haddana waxay marayaan inaan kuntaan bakhaarada iska day kuntaanrada aan dajin weyn oo kuntaanrada alaabta noogu bakiimay yihiin laba waxyaalood boo noogu dhacday dhaqaalihii iyo suuqii hoos u dhacay oo dhaqaalihii dadku wax gadanayaan hoos u dhacay iyo dekadii oo cashuuraadkeedii ka soo saarista alaabta ee aad noogu adkaatay labadaas baa noogu marka maalaasaf sanadkan wuxuu noo yahay sanadihii na soo maray sanadkii noogu adkaa xagga ganacsiga suuqa Islii iyo nooga midi
Cabdicasiis wadagaysanaysa ninkan la yiraahdo Cabdirashiid iyo weliba culaysyada xagga bay mushtarkii iyo waxyaabaha soo kordhay maxaa sabab u noqon kara arrimahaas
waxaa sabab u noqon kara isbeddelada siyaasadeed ee dhaqaale ee Geeska Afrika ee midda bariga dhexe uu isbeddeshay gabi ahaanba midda kale nin walba Soomaaliya wuxuu yiri waxaan galayaa dhar Soomaali ba taqaan sideedaba mar hadduu nin qof dhar lacag keeno kulli dharkii wadagelin bedelkeeyo inuu wax u galaa qaar hadda bariyahan qaar wax isbedelayaan waxay galeen dhinaca wadooyinka guriyaha dhisa isteetiyada falaatiyada iyo maqaayadaha sida Glory Jeans oo kale maqaayadaha high class sida Australia America lacanka ka yaa galeen ay hadda galeen ay Soomaalidu way isbedelayaan hadaba marka sababaha keen in dhar ku socon way waxa way Soomaalidu dhamaad dhar ka wada gashay anigu bal dhar buu qaaday marka dhar dad ugu shidayda cid isna Soomaalida
taas waqaas Soomaalidu way ka ballaaranta ganacsiga intaas ka ballaaran yahay shidaalka ay Soomaalidu aad uga ganacsataa electronic ka ganacsataa bismay ka ganacsataa xagga maqaayadaha iyo magacyada hadda maqaayadan caalamiga uu sheegay Glory Jeans oo Australia maqaayada number 1 ka Soomaaliya furatay priceedana waxa lagu gadaa qaabka Soomaalida loo gadaa Nairobi laga furay waa pricekan wuxuu la mid yahay pricyadii maqaayadaha Soomaaliga ahaa oo caadiga ah la mid yahay qualitygana waa international standard waa runtiis arrimahaas way jiraan Soomaalida marka ganacsigadu uu ballaaray laakiin meel kasto ganacsiga Soomaalida ay ku jirto anigu ka suuqli ahaan ya suuq Islii oo ga waramaya laakiin Soomaalida dhamaan haday tahay shidaal haday tahay electronic haday tahay raashin haday tahay maqaayadaha haday tahay hoteelada hoos uma dhicin maxay yale Soomaali min alhaal alam meel kasto jirto Nairobi tabada hoteelada hoos uma dhicin guriyahan hoos uma dhicin laakiin inta kale ganacsiga dukaamada haday maqaayad tahay haday magacsato waan dareenay anaka aan u horeyno waa suuq meesha aan ka soo bilownay way suuq Islii Soomaali inta kale waa ku faafnay marka suuq Islii Soomaali masdarka u ahaa way hoos u dhaca wuxuu ka jiro
Cabdicasiis dhowr waxa soo qaaday in wada hadalkii mucaaradka iyo madaxweynaha wadanka Kenya dhexmaray Raila iyo Uhuru oo handshake gacan qaadkii oo hoos u dhigay rabshadihii iyo mudaharaadyadii iyo waxyaabihii kale. Hase yeeshee miyay ku muuqanin in dhaqaalaha sida ninkan uu ku doodayo in dhaqaalihii uu hoos u dhacayo, gaar ahaan isku socodkii bariga iyo bartamaha Afrika oo Garissa loo joog kale ay xuduunta u ahaan jirtay xilliyada kale guurka ee ciidaha Masiixiga oo aad looga gada jiray.
Sistamal markuu imaanayo wuxuu leeyahay faa'iidiisa iyo khasaaradiisa. Sistamkan handshake wuxuu ka dhacay Kenya, wuxuu ka dhacay Ethiopia, Soomaaliya, wuxuu ka dhacay Eritrea iyo Djibouti, wuxuu ka dhacay Djibouti iyo Somaliland, Somaliya wuxuu ka dhacay. Marka isbedeladan nimad bulsho faa'iidiisu imaanay, laakiin faa'iidiku waa waxaan soo weynaa hadda kadib imaanay waa.
Goorma?
Waa meesha lagu gaaray sanadka dambe 2019 waa wax ka bilowdo. Isbedelad waana isbedelkaasna waa mid caafimaad qabo, cibaadasan oon beelna la taaga degelsanayn. Waxay dhammaatay oo hadda seasonkaas uu keenaya beelna dirirki Soomaaliyeed ama Afrikaan yaa dhammaaday. Waayo rayla madaxweyne Muuse istaagi jahandar madaxweyne wuu istaagi karaa, wuu heli karaa, wuu ku guuleysan karaa, because cadaalada baa timid.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid ee Bullagooli, muxuu haddaba xalku yahay haddii aad arkaysaan sanadkan in hoos u dhac xaggii xilligii ciidaha Masiixiga waxyaabihii ganacsiga hoos u dhacay, waad kaga gudbi kartaa din qorshaysa ganacsada ahaan in sanadka dambe aanay tan oo kale soo noqon?
Wallaahi dee anigu kasuuqlay ahaan baan u hadlaynaa waxay sanadka dambe ula imaanayo Ilaahay bay u taallaa quutulqadu rabulqad weeyo, laakiinse sanadkan iyo sanadii hore sukaana mid ma ahayn. Sida Cabdicaziz uu sheegayo oday siyaasadaha wax walba ku xiran, hadday siyaasaduhu isbedelaan waa dhici karta sanadka dambe in lasoo qabsado oo suuqa isbedelo oo ganacsiga isbedelo dhici karta. Laakiin anigu de ita aqoonteyda ila agtay ka suuqlay ahaan sanadkan wuxuu noo ahaa sanadka loogu xumaada.
Cabdicaziz aadan saarah, halku muxuu yahay haddii ay ku muuqato in isbedelka geeska Afrika uu saameeyey cushtarkii dabayaaqada sanadkan sanadka soo socda iyo fariimaha aad dirayso?
Sanadka soo socda wuxuu noqonayaa sanad barwaaqo ah oo nabadgelyo ah oo Soomaaliya dhexda isqabsato iyo Afrikaanba. Marka siyaasadiiba isbedelaysa, dhaqaalihii iyo economicna wuu kobcaya wuu imaanaya, wax badan baa isbedelaya, lacag badan bay gaalada Soomaali gelin doontaan Soomaaliya iyo Ethiopia intado iyo Kenyaba.
Aad ayaad umahadsantahay kuwaas waxay ahayn Cabdicaziz Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Bullagooli oo labadaba ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi oo ka qaybgalayay barnaamijka Dooda Gaaban oo degaamaynta ay ilo joogto. Intaynu mar kale ku kulmi doona diyaar ahaan kugu saayo nabadgelyo.
Dooda Gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Labada qodob ee toddobaadkan ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka ayaa ahaa hakinta howlaha qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalka ee Mareykanka iyo iscaasiladii xogeeyay gaashaandhigga Jim Mattis. Aynu ku hormarno hakintii ku timid hay-adaha dowladda. Tallaabadani waxay ka dhalatay markii aqalkacdii Kongareesku isku afgaran waayeen lacagu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump doonayay in lagu daro miisaaniyadda dalka, taasoo lagu dhisayo derbi uu damacsan yahay in laga dhiso xadka koonfureed ee Mareykanka. Iyadoo haddaba wax heshiisan laga gaarin qodobadaasi, ayaa waxaa soo galay maalmihii fasaxa ciidda Masiixiga, iyadoo dhammaan xubnihii Kongareeska iyo kuwii aqalka cad ay fasaxyo u baxeen. Marka haddaba laga hadlayo xal u helidda arrintan, maxaa labada dhinac laga fili karaa? Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Lama saadaalin karo waxa dhici doona, waayo Trump ma ahan madaxweyne ficiladiisa la saadaalin karo. Laakiin waxaan isleeyahay xirnaashaha oo dowladdu hadda qayb ahaan ay xiran tahay waxay kusoo gabagabaabi doontaa xilliga dhow dhowr arrimood darteed. Trump oo markii horeba markii uu dowladda xirayay uu isku muujinayay taageerayaashiisa inuu weli uu u dagaalamayo ballanqaadyadii uu xilliga doorashada uu sameeyey, gaar ahaan tii inuu dhisi doono derbi. Marka maadaama uu isoo muujiyay uu dowladdana xiray, waxaan isleeyahay waa uu ka gudbi doonaa oo dowladdu waa u furi doonaa. Taas waa mid. Midda labaad, aqalka wakiilada waxaa la wareegi doonaa markii sanadka cusub la gaaro dimuqraadiyiinta. Dimuqraadiyiintaasna inta badan waxay ololaha doorashada ku galeen kuna soo guuleysteen in Trump ay ka joojin doonaan waxyaabahan macquulka ahayn oo uu sameynayo. Arrintaasna waxaa ugu horreysay derbi dhisitaan oo dadka soo doortay aad ay uga soo horjeedeen in derbi kala. Marka waa uu ogyahay in mar haddii ay qabsadaan dimuqraadiyiintu ay qabsadaan aqalka wakiilada, in ay ku adkaan doonto inuu la xajoodo iyaga. Midda saddexaad, arrimaha dhaqaalaha oo hadda stock market suuqa dhaqaalaha oo hadda hoos u dhac weyn uu ka muuqdo maalmihii ugu dambeeyay. Marka dadka maalgashayaasha oo aad uga warwalqaba waxa dhici doona, Trumpna waxa ugu fiicnaa oo dhankiisa u socday intaan uu madaxweynaha ahaa waxay ahayd dhanka dhaqaalaha ayuu markasta ku faani jiray inuu stock marketka inuu kor u kacay, in shaqo la'aantii ay yaraatay. Marka arintaasi culays weyn ayay ku noqon doontaa, laakiin lama saadaalin karo waxa dhici doona. Laakiin waxaan isleeyahay waxa uu haystaa inta ka dhiman sanadkan in uu wixii haddii uu wadahadal ula geli karo ula galo dimuqraadiyiinta hadda jooga, haddii sanadka cusub la gaarana arrintaasi way kusii adkaato.
Markii haddaba howlihii hay-aduhu ay joogsadeen, waxaa dhacaya in shaqaale badan guryaha loo diray, kuwo kalena ay guna la'aan ku shaqaynayaan. Haddaba labadan qaybood ee qaarna shaqada ay ka fadhiisanayaan, kuwo kalena ay guna la'aan shaqaynayaan, sidee ayuu xaalkooda dhinaca mushaharku noqonayaa?
Horta xirnaashaha dowladda ee qayb ahaan ay xirnaato dhowr mar ayay soo martay. Waxaana ugu dambeeyey laba mar oo sanadkan gudihiisa, sanadkan bilaabgiisa oo dowladdu ay xirtay. Marka badanaa xirnaashahaasi ma noqdo mid sii daba dheeraada. Laakiin hadda ugu yaraan 400,000 oo shaqaalaha federaalka kamid a waa ay sii shaqayn doonaan iyadoo laakiin aan lacagtooda aysan qaadanin xilligaas. Lacagtooda dib ayaa laga siin doonaa, laakiin hadda ma qaadan, way sii shaqayn doonaan. Marka iyaga culays waxaa ku saaran in aysan awoodi doonin in bilashooda say bixiyaan, laakiin waa ay sii shaqayn doonaan. Qoladaas waa sidaas. Qolo kale oo isagana ugu yaraan 400,000 ku dhawaada ayaa iyagana waxaa loo diri doonaa oo fasax qasaba la siin doonaa inay guryahooda joogaan. Marka iyagii shaqo ma shaqayn doonaan oo wax lacaga ma qaadan doonaan oo culays weyn ayay ku noqon doontaa qoysaskooda. Midda labaad, shaqadii ay dowladda u hayeenna waa ay baaqatay oo ma shaqayn doonaan. Marka taasna waxa ay dowladda ka khasaarin doontaa lacag aad u fara badan. Tusaale ahaan, xirnaasho dowlad oo aad daba dheeraaday oo 2016 dhacay xilligii Obama waxaa dowladda ka khasaaray balaayiin dollar. Marka labaas arrimoodna waa ay jiraan, laakiin waxaa la filayaa in isbuuca soo socda arrintaasi xal laga gaaro.
Hay-adaha aan iyagu shaqayn doonin waxaa ka mid noqon kara kuwa adeegyo muhiima u haya dadka shacabka ah. Sida ayaa haddaba howlahaas joogsaday ay u saameynayaan dadkaas, gaar ahaan bulshada Soomaalida ee reer Maraykan? Waa kan Jibriil Maxamed oo barka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi ka hadlaya.
Runtii dadka Soomaaliyeed ee Maraykanka ku dhaqan saameynta ay ku yeelanayso qeybo badan oo ay Soomaalidu adeegsadaan oo dowladda kamid ay shaqaynayaan, sida boostada oo kale, dadka qaata social security-ga ama cheekaasi u yimaado jeegagooda sidoodi u soconayaan, medicaid-ka iyo medicare-ka way shaqaynayaan oo budgetkooda horaa loo meelmariyey. Haddii qof uu dalbanayo wax cusub oo kamid a howlahaas, waxaa laga yaabaa inay xoogaa ka hakato. Dadkii ciddii doonaysa inay baasaboor soo qaadato, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa xafiiska dowladda ama dhismahaas inuu xiran yahay. Marka iska hubiso intaanay safrin ama aanay aadin meelaha ay ka qaadan lahaayeen baasaboorada. Waxaa kale oo maaragtay ay saameyn ku yeelan doontaa arrintan iyada ah Soomaaliya lafteeda, safaaraddii ku taallay, safaaradaha saameyn bay ku yeelan doontaa. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey safaaradda Imaaraadka inay xirantay, safaarada kalena way saameyn doontaa bixinta viisayaasha iyo waxyaaba lamid ahaa iyaga laftooda. Inkastoo ay lacagta dadka laga qaada ku xiran yihiin, haddana waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato arrintaa iyadaana.
Haddii aynu u gudubno qodobka kale, toddobaadkan aadka looga hadlayay siyaasadda Maraykanka waa warqadii iscasilaadda ahayd ee xoghayiga shandhigga Jim Mattis uu madaxweynaha u gudbiyey. Mattis ayaa warqadaasi ku sheegay in bisha Februari ee sanadka soo socda uu shaqada ka tegayo. Madaxweyne Trump arrintaasi ka hadlay ayaa ammaan uu Mattis u jeediyey, kadib sheegay in isla bisha Februari ay jeneraalka shaqada uga egtahay. Hase yeeshee, fariin dhinaca Twitterka oo madaxweynuhu uu shalay soo diray ayuu ku sheegay inuu xilkaasi si ku meel gaara ugu magacaabay ku-xigeenkii Jim Mattis. Madaxweynaha ayaa sheegay in sayhayaha cusub uu shaqada bilaabayo 1 January. Maxaa haddaba isbedelay? Waa kan mar kale Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii Jim Mattis markii uu iscasilaadda warqadda qoray waxa uu geeyey madaxweynaha, waxaana uu ugu geeyey aqalka cad. Iyadoon saacado kasoo wareegin ayuu madaxweynuhu hadlay, wuxuuna ammaanay Jim Mattis, wuxuu xaqiijiyeyna ilaa bisha labaad dhammaadkeeda inuu shaqayn doono. Wuxuu sheegay inuu yahay nin sharaf leh oo runtii sumcad ku dhexlay ciidanka. Hase yeeshee, warqadii markii bannaanka u baxday oo saxaafadii heshay oo aada loo falanqeeyey, oo Jim Mattis warqadda waxyaabaha uu ku qoray ay kamid ahayd in madaxweynuhu aanay ahmiyad la lahayn iskaashiga iyo xiriirka uu Maraykanku caalamka la leeyahay,
ayaa madaxweynaha waxa ay sheegeen dadku dhawey inuu aad uga carooday arrinta ayada ah. Carada ayaa waxay keentay inuu madaxweynihii soo dedejiyo bixitaanka jimcaad soo muddo 2 bilood ah uu soo hormariyo, keliya maahana xataa uu dhaleeceeyo uu sheego ninkan asagoo Barack Obama uu eriyey haatan ka hor oo asagoo taliska ciidanka jooga uu eriyey inuu fursad labaad siiyey inuu hay-addii militariga si fiican u dhaqaaleeyey, waxaasoo hawlaha u qabtayna uu abaalguday inuu asagii ambaareeyo oo uu yiraahdo waa kala fikir duwanahay.
Waan gartay. Marka maxaynu ka naqaanaa ninkan cusub ee madaxweynuhu sida ku meel gaarka amaba si hayaa uga dhigay wasaaradda gaashaandhigga?
Ninkan waxaa magacaabay xilka kusiisimaha xogayaha gaashaandhigga Mareykanka, waxaa lagu magacaabaa Patrick Shanahan. Wuxuu ahaa ku-xigeenka Jim Mattis. Ma aha nin arrimaha militariga iyo arrimaha dowladda aad uga soo shaqeeyey hadda ka hor, laakiin waa nin ka shaqeyn jiray hay-adda Boeing, shirkadda Boeing oo diyaaradaha sameysa. Waa nin ganacsiga iyo maaragtay miisaaniyadda dejinteeda aad ugu xeel dheer. Intuu joogay wasaaradda gaashaandhiggana arrimahaas uu qaabilsanaa iyo bixinta qandaraasyada iyo miisaaniyadda iyo xisaabaha iyo wax lamid ah. Marka waxay u eg tahay sidii uu sheegay wasiirkii hore tegayey Mattis, wuxuu yiri qofaad isku fikir tihiin madaxweyne doono, waxay u egtahay inay isku fikir yihiin oo dhanka dhaqaalaha eegaya iyo maaragtay wax lamid ah oo aan aada ugu mashquulsanayn ciidamada iyo aan aada ugu mashquulsanayn arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga, ayuu maaragtay u egyahay ninkan cusub Patrick Shanahan.
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xogayihii gaashaandhiggii iscasilay iyo howlaha hay-adaha dowladda federaalka qaarkood oo weli xaniban. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanidkaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheer oo soo jeedinayay barnaamijka Amuraha Mareka Falastiin. Haye aad nooysa
markana waa dhinacii heesaha codkee banxarisi janaha ka waraabiya Maxamed Mooge iyo Shankaroon Axmed Sagal. Allah ayuuna daacada. Si macane Maxamed Mooge Shankaran idaacaddeena ayuu gabagabo ahaa. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray, aniga waa Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa farsamadii Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Nabadgelyo.
Allah
This is Africa News Tonight on the Voice of America.
Good evening and welcome to a special pre-recorded edition of Africa News Tonight from the English to Africa Service.